Ja, nun tätä tiedä, ei se tätä ole. Että sä oot tätä
tiedä. Mä eipä kuulla ne, liian kauan, ei se lakaa, niin se... Joten se... Kai jos sinä eipä tää tiespä, eikä tää tiespä recensee, että se virisko ottaa sun tiin.
Sabi, tätä... Aizvadīt to gadu gaitā ir pierādījies, ka sabiedriskais pasūtījums un viņa, it sevišķi viņa recenzēšana, ka tas ir ļoti labs instruments, kādā veidā palielināt finansējumu sabiedriskajai radio un televīzijai. Jo kopš šī te recenzēšana notiek, nu tādā intensīvā veidā, sistemātiski katru gadu, tad mēs varam redzēt, ka tas arī ļauj palielināt finansējumu Latvijas radio un Latvijas televīzijai. Jo ir tā, ka šī te profesionālās atsauksmes, uz kuru pamat var, pamatot saimai, ka jāpiešķir vairāk līdzekļu sabiedriskajiem pasūtījumam.
Labi, jūs esat recenzējis nesabiedrisko mediju darbu, bija tevi 24, Globus un
tātad, Facebook. Jā, tātad aizvadīto divu gadu gaitā es pats, man pašu ir aicinājuši recenzēt gan, gan sabiedrisko mediju saturu, gan arī šo te sabiedriskā pasūtījuma daļu, kas tiek nodota privātajiem medijiem izpildīšanai. Nu, kur attiecīgi konkurss, privātie mediji piesakās, un tad viņi, tie, kas uzvar šajā te konkursā, tad viņi izpilda valsts pasūtījuma daļu, stiprinā privātajos medijos sabiedriskā pasūtījuma saturu, un nu, pēc tam tad viens no šiem te atsaucums mehānismiem ir tas, ka Nacionāla elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome aicina, aicina dažādus vai no teorētiķus vai praktizējošus žurnālistus no malas. Viņi uzaicina pēc iespējas dažādāka veida un dažādākas pieredzes recenzentus un attiecīgi nosaka, par ko tad šajā gadā taps recenzijas. Nekad iepriekš nav zināms, par kuriem raidījumiem un kurās, kuros vispār kanālos, par ko tās recenzijas tiks pasūtītas. Nav zināms, kuram to liks recenzēt, kuru uzaicinās, un tāpat nav arī zināms tieši par kuriem raidījumiem vai kuriem aspektiem tās recenzijas taps, lai nebūtu iespējams iepriekš neko sarunāt, lai viss būtu maksimāli objektīvi.
Tātad.
Un mēs varam redzēt, ka šīs recenzijas raksta gan... simtprocentīgi teorētiķi. Piemēram, man ļoti patīk recenzijas, kur raksta doktora Sandra Murinska no Rēzeknes tehnoloģija akadēmijas. Viņa pieiet saturām tā tieši nu, no tādas mediju analītikas viedokļa. Ļoti, ļoti pareiza sistemātiska pieeja. Es savukārt esmu pretējais gadījums, es esmu nu, simtprocentīgs praktiskā reālā darba darītājs medijos, un es tad skatos atkal no citiem aspektiem. Jo, piemēram, recenzents, pirms viņš sāk darbu pie, nu, šī, piemēram, šī konkrētajā gadījumā, tad recenzija par preses klubu un Globusu, tad es, protams, vispirms izlasu, ko iepriekšēji recenzenti par iepriekšējiem gadiem ir uzrakstījuši. Lai man neiznāk izpētīt tos pašus aspektus, ko, teiksim, Globus gadījumā jau iepriekš bija izpētījis Ainārs Dimants, nu, kurš mēs, kā mēs zinām, ir gan bijis ļoti sekmīgs ilgadējs žurnālists, gan tagad ir tikpat sekmīgs mācības spēks.
Veselu pusgadu raidījumus Globus un preses klubus izanalizē viegli?
Tas ir lielākais laika patēriņš, tiešām ir noskatīties visu rūpīgi, atzīmēt tos aspektus, ko ir vērts atzīmēt, un tad atbilstoši nu, atzīmēt rezultātus. Jā, un nu, lielākais uzdevums, kas man ir bijis, tas LTV dienas ziņas izanalizēt par veselu pusgada periodā, tur raidījums ir katru dienu. Jā, protams, bet tur ir recenzentam, lai tas, nu, teiksim tā, lai valsts nepārmaksātu par šīm recenzijām, ir noteikts, ka katru, piemēram, Globusu katru divi raidījumu no mēneša, un attiecīgi preses klubam bija laikam viens raidījums no nedēļā. Un katram recenzentam, protams, atšķirās stils, kādā viņš to savus... secinājums pieraksta, un tur speciāli nav tāds vienots formāts, jo doma ir tāda, lai būtu pēc iespējas liederīgāk izmantojami tie rezultāti tālākajā darbā.
Nu, piemēram,
uz nākamajiem mēs, gadiem.
Piemēram, mēs nospēdījām, ka ir trīs vīri kadrā, neskaidot raidījumu vadītāju, mūsu valsts televīzijas raidījumā tas nav dabiski.
Jā, ir vajadzīgs sievietes kadrā, protams, jo tāpat kā mūsu sabiedrībā visur pastāv dzimuma līdztiesība, tad arī kadrā dabiski izskatās, ja nav tikai vīrieši viena, kur gūti spriež par kaut kādām lielām tēmām, bet ir svarīgi, lai būtu arī sievietēm dot iespēju izteikties.
Tad ir svarīgs dzimums vai temats un ekspertu loks, kas var par šo tēmu izteikties?
Es piekrītu, kā ar ekspertu loku pie mums tā kā ir, jā. Ir visur apmēram tās 400 runājošās galvas, kas parādās visur, tāpēc tieši es iesaku vairāk mēģināt iesaistīt sievietes, jo pie mums sievieti pavisam dabiski varbūt slaveni uzņēmēja, deputāte, ministre, pat prezidenti, tā kā pie mums nav iemesls meklēt tikai vīriešus, pie mums ir būtiski uzaicināt arī sievietes uz raidību.
Tie pašā laikā jūs ļoti pazināt, esat izpētījis 20. februāra preses klubu un tur secināt, ka konkrētajā raidījumā Ines Svoikas vietā bija jāpiedalās kādai skolotājai. Kad ir tieši šis 20. februāra raidījums, kā tik tādu lielu interesi pazināt?
Tur manā recenzijā, protams, tas arī ir uzrakstīts, jo 20, jo es paņēmu, lai būtu viegli noskatīties un izsekot līdz manai domgaitai, es paņēmu tieši vienu konkrētu raidījumu analizēt. Un nevis teiksim, kaut kādus izkliedētus fragmentus pa dažādiem redījumiem pusgada laikā. Te ir tas moments tāds, ka es speciāli analizēju to, kas notiek vienā redījumā, lai nebūtu viss cauri. Teiksim tā, es analizēju vienā redījumā esošo, lai uz šī piemēra pamata parādītu, kuri tad ir tie elementi, kurus es iesaku uzlabot tālāk nākošajos periodos un uz nākamajiem gadiem.
Jūs tas jūs šeit kritizēja to, ka raidījumā piedalās cilvēki, kas ir saistīti ar vienotību un ar partiju attīstībai par.
Es
tādu lielu daļu no šīs analīzes ir veltīts šiem politiskiem aspektām.
Tātad pilnīgi noteikti cilvēks nedrīkst diskriminēt pēc tā politiskā viedokļa, kuru viņi pārstāv. Latvijā ir atļauts stāties partijās, biedroties, darboties un tā tālāk. Un, es pats pēdējās vēlēšanās balsoju par attīstībai par sarakstu. Un es uzskatu, ka šie konkrētie cilvēki, tātad ne Voika, ne Normunds Bergs, nebija kompetenti izteikties par izglītību, jo viņi nestrādā izglītības jomā, viņiem ar to nav īsti nekāds sakars. Un tāpēc tie ir tie brīži, ja raidījumā cilvēks sāk runāt par kaut kādā tēmā, par ko viņi nav speciālisti, priekš tam ir raidījuma vadītājs, lai viņus pagriezt uz to virzienu, kur viņi ir kompetenti runāt.
Raidījuma vadītājs labi strādā?
Raidījuma vadītāji, es domāju, ka tas ir, ka šī gadījumā, ka tas ir viena no TV24, ka tas ir viens no viņu lielajiem plusiem, ka viņiem ir labi profesionāli sagatavot raidījumu vadītāji, tāpat arī operatori, viņiem ir labi skaņotāji, un es domāju, ka tas, ko viņi taisa ar maziem resursiem, ka tas ir labākais, ko viņi var uztaisīt, un tāpēc es arī dodu kā recenzents šādus tādus nelielus ieteikumus, kā to uzlabot vēl labāk.
Auditorijas attieksme pēc konkrēto produktu ir pozitīva un atbalstoša. Kā jūs to esat noteicis šo auditorijas attieksme?
No tā, ka visu es redzu gan sociālajās tīklos, gan atsauksmēs citos medijos, ka cilvēki reāli izmanto, viņi skatās un viņi pēc tam apspriež un viņi izmanto citreiz arī citēšanai kaut kāds idejas, kas ir izskanējušas šajā te preses klubā. Tā ka tas ir, jums vajag paprasīt TV24 arī tos raidījumu reitingus, bet man liekas, ka tam arī ir viens no labākajiem reitingiem viņu tajā kanālā.
Bet tas nozīmē, ka attieksme pret produktu ir pozitīva un atbalstoša?
Es domāju, ka noteikti, jo es neesmu dzirdējis nekādas. Piemēram, mēs ikdienā dzirdam ļoti biežu un pamatotu kritiku par visādiem Kremļa propagandas raidījumiem, kas lien iekšā Latvijas mediju telpā. Tur mēs dzirdam negatīvu kritiku, un tā kritika ļoti bieži ir pamatota. Šinī gadījumā, ja cilvēki atsaucās uz preses klubu, tad cilvēki ir, cik es esmu ievērojis, cilvēki ir atsaukušies vienmēr tādā pozitīvā nozīmē, ka tas ir citēšanas vērts un uzmanības vērts raidījums.
Kā jūs esat izmērījis, ka tas niekās mērķa auditorijas profils vai pieejami dati?
Nav pieejami dati, es neesmu mērķis.
Jūs sakāt raidījumi gatavot plašai mērķa auditorijai, to arī sasnieguši?
Jā, protams, tāpēc, ka šie raidījumi iet bezmaksas apraidē pa visu Latviju. tajā, kas ir visās televīzijas pamata pakās pieejama. Un arī, arī tam, kam ir tikai dekoders, bet kurš nepērk, nemaksā provaideram par televīzijas kanāliem atsevišķi, itin visiem viņi ir pieejami Latvijā, visiem, kas grib skatīties un kam ir televīzors.
Bet mērķa auditorija pēda no tā, ka ir pieejams?
Mērķa auditorija...
No konkurences vai no tā, ka viņš tiek lietots?
Mērķa auditorija šī gadījumā ir visa attiecīgā Latvijas sabiedrība, kam šis raidījums tiek piedāvāts bez maksas sabiedriskā pasūtījuma izpildes ietvaros. Un attiecīgi visa tā auditorija arī ir tiek nosekta, un tas cilvēks, kurš attiecīgi grib skatīties, tas arī viņu skatās, un kā jau es teicu, es no atsauksmēm valsts tīklos redzu, ka cilvēki ir bieži vien redzējuši, un viņi dalās ar kaut kādiem citātiem un secinājumiem.
Un jūs redzat par to jūsu politisko piederību vai...
Nav man nekāda politiskā piederība un nekad nav bijusi. Es neesmu neviens partijas biedrs, es esmu vēlēšanās balsojis pa dažādiem sarakstiem, bet vien es varu droši pateikt, es ne par kādiem Kremļa vatņikiem neesmu balsojis un netaisos to darīt, jo es savulaik esmu notrādājis pietiekam daudz Ukrainā, lai es redzētu, ko tā Kremļa politika nodara. Un šobrīd... Tas ir viens no pareizajiem virzieniem, ka kopumā tiek stiprināts sabiedriskais pasūtījums nevis tikai sabiedriskajos medijos, bet visur, kur ir auditorija. Un tas ir pareizs virziens, ka sabiedriskais pasūtījums tiek novirzīts tajos medijos, kur auditorija jau ir. Un teiksim, es pats personīgi savu laiku arī uzskatīju, ka ir nepareizi mēģināt nodibināt kārtējo krievalodīgo televīzijas kanālu Latvijā. Igaunijā tāds eksperiments bija, nodibināja Igaunijā taisītu krievalodīgo televīziju priekš krieva auditorijas, bet tas eksperiments nedēļa labs rezultātus, jo lielākoties to kanālu tāpat krievalodīgie neskatījās, viņi skatījās joprojām to, kas nāk no Krievijas puses iekšā biezā slānī dažādos veidos. Un Latvijā tāpēc mums ir izdevies izvairīties no šīs te Igauni kļūdes, Un princips ir tāds, ka sabiedrisko saturu, šo te valsts atbalstīto kvalitatīvo saturu, ka to ir jāstiprina tur, kur jau ir auditorija. Un tāpēc ir viena daļa no sabiedriskā pasūtījuma aiziet gan Latgales šiem te medijiem, tajā skaitā saturam Latgales. Un ir arī šajos te mazajos privātajos televīzijas kanālos tiek atbalstīts, kvalitatīvais saturs. Nu, protams, ka lauvas tiesa aiziet Latvijas radio un Latvijas televīzijai, un kas ir pozitīvi, pašreizajam NEPL padomes sastāvam ir izdevies panākt, ka katru gadu ir šīs te naudas pieaugums. Kaut kādā formā, kaut kādā veidā, bet pašreizajam NEPL padomes locekļiem ir izdevies panākt, ka šis te finansējums tomēr gadu no gada pieaug, Saeima atbalsta sabiedriskā satura finansēšanas pieaugumu, un es ļoti ceru, ka tos, ko ievēlēs tagad divas jaunas locekļas NEPL padomē, ka viņi arī būs noskaņot uz tādu pašu vilni un ka viņi spējas turpināt šo tendenciju.
Kā jūs pazīstat pašreizējos NEPL locekļus?
Es viņus pazīstu uz tā pamata, ka Latvijas žurnālistu savienība man norīkoja darboties sabiedriskā konsultatīvajā padomē. Un attiecīgi tad, darbojoties SKP sastāvā, es, protams, nonācu reizi mēnesī tādā kontaktā, ja to var teikt, ar pašreizajiem padomes locekļiem. Un attiecīgi, zinot, ka es esmu ikdienā strādājošs, praktizējošs žurnālists, kurš pat labi strādā Francijas ziņu aģentūra AFP, es taisu ziņas no Latvijas priekš ārzemju auditorijas, nu tad viņi arī uzaicināja mani dažreiz rakstīt šīs te recenzijas par sabiedriskā pasūtījuma izpildi. Jebkurā gadījumā recenzija, tas ir tikai recenzenta viedoklis, un kas ir interesanti? Pēc tam, kad šis te paredzētais apjoms ir izpētīts, izanalizēts, tad tie, par kuriem top tā recenzija, viņi tiek uzaicināti uz kopīgu sanāksmu ar to recenzentu un ar padomu locekļiem. Un tad recenzents pasaka savus slēdzienus, un savukārt pasūtījuma izpildītājiem ir tiesības iebilst. Un viņiem ir tiesības iebilst, un viņiem ir tiesības izteikt savu pamatojumu, kāpēc viņi darījuši tā un ne savādāk. Un savukārt recenzents, pēc tam tās viņa atbildes iekļauj iekšā šajā te ziņojumā, uztaisot recenzijas papildinātu versiju. Un, cik man zināms, ir pieejams recenzija arhīvs Nepal padomē līdz 14 gadiem ieskaitot. Piemēram, zinot, ka es neesmu reliģijos cilvēks, padome man uzdeva taisīt, par pāvestu vizīti, zinot, ka savukārt AFP aģentūras uzdevumā es biju Aglonā un biju uz vietas, tur, kur pāvests noturēja šo lielo publisko dievkalpojumu. Tad es uzrakstīju savus secinājumus. Un toreiz gan LTV, gan Latvijas Radio iebilda, ka pāvesta vizīte esot bijusi noorganizēta organizatoriski slikti, esot žurnālistiem bijis ļoti grūti strādāt, esot bijusi grūtība piekļūt dažādām vietām, kur pāvests parādīsies personīgi, esot bijis Aglonā uz vietas, esot piemēram bijis bardaks, ka vienā brīdī visus operators iedzinuši iekšā prezenta teltī, no kuras viņi neko nav varējuši nofilmēt, un ka viņiem ir bijušas daudz viņiem ir bijuši daudz sliktāk darba apstākļi nekā parasti, teiksim, dziesmu svētkos vai 18. novembra svinībās vai citos lielos pasākumos. Un, protams, ka recenzentam šādu objektīvu apstākļu ir jāņem vērā un savukārt šo te recenziju pēc tam var izmantot citos gadījumos. Protams, ir vēlmi, lai lielu pasākumu organizatorus atkal motivēt, lai viņi labāk sadarbojas ar žurnālistiem un tā teikt, lai žurnālisti netraucē strādāt drošībniekiem un apsardzē un arī pretēji.
Parādās plātības, ka kliķšanot uz šitās, tur nestrādās tāds otrs puses kopādi komentāri?
Viņi visi ir iekšā, ja tāda komentāra konkrēta recenzija ir, viņi tiek iestrādāt iekšā visas recenzijas tajā tekstā, un tā recenzija tiek iesniegta par jaunu. Tieši konkrēti par pāvestu vizītu recenziju var atrast arī pietiek.com, jo es domāju, ka sabiedrība ir vērts izlasīt, ko tad, kas par sabiedrības naudu ir izdarīts. Un es vienmēr cenšos katras recenzijas noslēgumā ieteikt kādu sevišķi labu raidījumu, ko es nezinu, vai padome ir tiesības piešķirt naudas prēmijas par labu darbu, bet vismaz rakstiski atzinību izteikt. Un šeit Latgales satura gadījumā man ļoti, es uzskatu, ka ļoti profesionāli augstvērtīgi uztaisīts raidījumu cikls Latgales pilsētu stāsti. Es to iesaku noskatīties visiem cilvēkiem un padot arī tālāk, jo tas ir ļoti labs redzījuma cikls, un es domāju, ka tāds, es nebaidīšos teikt, ka tas ir Mārtiņa Ķibilda darba līmenī uztaisīts.
Labi, paldies, un kas ir tas pēdējā publikācija?
Es visu laiku strādāju.
Gadās,
ka pasūta, gadās, ka man atnāk pēkšņi, teiksim, bija Ukrainas prezidents Zelenska vizīte Rīgā, man atnāk uzdevums, tev šodien ir jādabo no Zelenska viedoklis komentārs par to, ko viņš taisās saistībā Trumpa impeachmentu darīt. Un es visu dienu noskaidīju pakaļ visiem publiskiem pasākumiem, kur tas notika, un beigās pussešos vakarā tad bija iespēja uzdot to vienīgo jautājumu. Un šonedēļ, piemēram, mēs visu laiku sekojam līdzi koronavīrusa gadījumiem Austrum Eiropā un attiecīgi tad uzreiz, tā teikt, lai papildinātu datus. Tad mums ir visādi jāvāc visādi dati par ekonomiku, par inflāciju un tam līdzīgi, tagad tas ir tāds, tas sastāv no tādiem sīkiem ikdienas darbiņiem. Bet es jau aizsūtīju to lielāko rakstu paraugus, kas ir pietiekami, tā teikt, pietiekami bijuši iespaidīgi, lai viņiem atstātu manu vārdu klāt. Protams, kā jebkurā lielā ziņa organizācijā...
Ziņa organizācija vispār bez vārdiem.
Jā, tur tas anonimitātes princips ir tāds, ka es arī neuzskatījies, es divus teikumus kaut ko par Brexitu, teiksim, Rinkeviča komentārs pārtulku, ko es aizsūtīju, ka tur būtu vērts tik klāt manu vārdu, jo tas arī to nav pelnījis. Lūk!
Šeit būs vairāk par to recenzentu neatkarību.
Protams, jā, jo tas ir, es jau varu piebilst for the record, ka es esmu ievērojis, ka visi tie recenzenti tiek izvēlēti pēc tā principa, lai viņi nebūtu nekādās radniecības vai biznesa saitēs ar tiem, kurus recenzē. Jo to, protams, automātā nedrīkst.
Tomēr tas nozīmē to neatkarību recenzē.
Jā, un līdz ar to... Zinot, ka man arī nekādi rādi tur nestrādā tajos recenzējumos medijos, tad es automātiski pieņemu, ka padomu to ņem vērā un nemaz nemēģinā, tā teikt, piedāvāt kaut kādus tādus recenziju priekšmetus kur tas varētu, nu, kaut kādā veidā būt, nu, lai kur kaut kāds interešu konflikts varētu būt.
Kāds ir apvienības šīm gaidām jau Rīgas domas vēlēšanā aicina?
Pagaidām nav bijis tāds, nav vispār bijusi par to nevienu ieminēšanās. Tā kā, protams, tas ir zināmā mērā pagodinājums man kā pilsonim, ka Nacionāla apvienība vispār uzskatīja par iespēju man, nu tā teikt, uzrunāt mani saistībā ar cīņu pret visām ušakoviešu schēmām Rīgas domē. Bet, nu, kā jau es teicu, es neesmu ne Nacionālās apvienības, ne viens cits partijas biedrs, un vēlēšanās pats balsoju par dažādām partijām, uzskat, ka nekādā gadījumā nevajag balsot par populistiem, protams, ar visādiem kremliniem un vaķņikiem, bet es domāju, ka jau taču, nu, kopumā ļoti daudz cilvēki tā ir paskaņoti. Tā kā, ja būs vēlme pārmest man kaut kādu interešu konfliktu, tad tur vajadzēs kaut kādu reāli taustām pamatu, ne jau...
Nē,
tieši otrādi. Tieši otrādi. Ja mani pēc tam mēģinā, nu, ne tikai mani, bet jebkuru cilvēku, nu, cik nav bijuši gadījumi reģionos, ka tur no pašvaldībām met ārā no domas darbiniekus, kas nav neskaitās konkrētā mēra tā kā atbalstītāji. Un jebkura vēršanās pret cilvēku par to, ka viņš ir atbalst vienu vai otru partiju vai par kaut ko balsojis vai nebalsojis, jebkura vēršanās, jebkādā formā pret cilvēkiem, tā ir diskriminācijas politiskās pārliecības pamata un Latvijā tā ir aizliegtā.
Jautājums ir, vai sabiedriskais pasūtījums ir jāvērtē cilvēkam, kas kandidē, kāpēc politiskās spēkus, konkrēti domā?
Nē, tāds jautājums nav. Jautājums ir tāds, vai var mēģināt aizliegt, vērtēt, nu, izpildīt jebkādas funkcijas vai darbus cilvēkam, kurš ir kandidējis vēlēšanās no kaut kāda politiskā spēka, un, ja kādam mēģina ierobežot viņu profesionālo darbību uz tā pamata, ka viņš ir nobalsojis par vienu vai otru vai trešo partiju, tad tā ir diskriminācija uz politiskās pārliecības pamata. Un Latvijā tā ir aizliegta.
Pirmēr to. Labs ir.
Jā, tā kā gaidīsim rezultātu, un ja ir vēl kaut kādi jautājumi, es noteikti uz to varu vēl atbildēt arī turpmāk.
Nav tik daudz vietā.
Protams.
Visu labu.